Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Procuratura Generală răspunde acuzațiilor de aservire politică lansate de fostul procuror al Chișinăului.
Asociații ale ucrainienilor au comemorat la Chișinău victimele Holodomorului.
Mai ascultați rubrica Agenda Culturală consacrată apariției unor înregistrări muzicale istorice, inclusiv din vechea Basarabie, restaurate cu ajutorul noilor tehnologii. La început, ascultați buletinul de știri.
Șefa diplomației moldovene, Natalia German, a cerut din nou la reuniunea OSCE de astăzi de la Belgrad ca Rusia să își retragă forțele de pe teritoriul Moldovei din regiunea transnistreană. Doamna German a cerut și transformarea operațiunilor de menținere a păcii într-o misiune civilă internațională și a spus că trebuie continuate negocierile internaționale pentru găsirea unei soluții conflictului transnistrean. Rusia a promis în 1999 că îi va retrage pe cei 1500 de militari pe care îi are în regiunea transnistreană din perioada sovietică până în anul 2002, în baza înțelegerii mediate de OSCE. La 13 ani de la expirarea termenului de retragere, Moldova continuă să ceară Moscovei să-și respecte înțelegerile asumate internațional. Fostul președinte al Georgiei și actualmente guvernator al Odesei, Mihail Saakashvili, a declarat Serviciului Ucrainean al Europei Libere că ridicarea cetățeniei sale georgiene de către președintele de la Tbilisi este motivată politic și că actualilor conducători ai Georgiei le este frică de el. Susținătorii partidului său din Georgia, Mișcarea Națională pentru Unitate, au declarat anterior că măsura este menită să îl împiedice pe fostul președinte să candideze în alegerile parlamentare de anul viitor. Saakashvili ne-a declarat astăzi că nu a declarat niciodată că ar intenționa să candideze. Liderii Mișcării Naționale pentru Unitate au spus că, în ciuda faptului că nu mai are cetățenie georgiană, Mihail Saakashvili continuă să fie liderul acestui partid. Tbilisi a cerut anterior Kievului și să-l extradeze pe Saakashvili, care are deschise dosare penale în Georgia pentru abuz de putere. Kievul a răspuns că dosarele sunt motivate politic. Poliția din Moscova a blocat intrarea în oraș a convoailor de camioane de mare tonaj care intenționau să înconjoare capitala Rusiei cu viteză redusă în semn de protest pentru o lege care impune o nouă taxă pentru folosirea drumurilor publice, ceea ce le pune în pericol câștigurile. Oprirea camioanelor de poliție a dus la blocarea circulației pe 6 culoare pe o distanță de 10 km. Guvernul a acceptat luna trecută să amâne introducerea acestei taxe pentru 3 luni, dar șoferii de camioane nu sunt mulțumiți cu această concesie. Liderii șoferilor protestatari susțin că fiecare din cei care au ajuns la Moscova reprezintă între 100 și 300 de șoferi de camioane opriți pe șoselele Rusiei cu ocazia acestui protest. 9 cetățeni străini suspectați de terorism au fost expulzați din România în acest an, iar alți 246 de cetățeni din Orientul Mijlociu nu au fost primiți în țară, a declarat vineri pentru agenția Mediafax purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informații, Ovidiu Marincea. Potrivit lui, persoanelor cărora li s-a interzis accesul în România ar fi prezentat amenințări teroriste și proveneau în special din Irak, Palestina, Maroc, Tunisia, Siria, iar în jur de 70% dintre aceștia erau în conexiune sau au derulat activități în sprijinul grupării Statului Islamic. Tashfin Malik, femeia implicată în atacul armat din statul California, din localitatea San Bernardino și soldat cu 14 morți, a semnalat pe o rețea de socializare în timp ce era urmărită de forțele de ordine că era loială rețelei teroriste Statul Islamic, afirmă surse din cadrul investigației citate de presa internațională. Biroul Federal pentru Investigații din Statele Unite tratează ancheta în cazul acestui atac armat ca dosar antiterorist. Au anunțat ieri seară surse citate de cotidianul New York Times. FBI-ul consideră această anchetă ca având caracter antiterorist din cauza arsenalului deținut de suspecți, a călătorilor acestora în Orientul Mijlociu și a dovezilor că autorii aveau legături cu islamiștii. Amândoi suspecții au fost omorți. Și cel puțin 12 oameni au murit și 6 răniți în explozia unei bombe artizanale aruncată într-un bar noaptea trecută în centrul capitalei Egiptului. Potrivit autorităților, 3 persoane pe motociclete au aruncat cocktailuri Molotov în club și au reușit apoi să fugă. Clubul nu avea ieșire de incendiu și majoritatea victimelor au murit incendiate.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europaliberă.org. Procurorul demisionar al municipiului Chișinău, Ivan Diacov, și-a acuzat șeful, procurorul general Corneliu Gurin, care răspunde comenzilor Partidului Democrat și ale omului de afaceri autosuspendat din partid, Vlad Plahotniuc. A spus asta deschis joi seara la emisiunea Interpol a jurnalistei Natalia Morari. Dar în ultimele zile, Ivan Diacov a lansat mai multe asemenea acuzații în adresa superiorilor de la procuratură și partidului fratelui său, Dumitru Diacov. Dar și propria lui reputație este pusă la îndoială, după cum aflăm în relatarea Lilianei Barbăroșe.
Ivan Diacov a condus Procuratura Chișinăului exact în perioadele în care fratele lui, politician Dumitru Diacov, făcuse parte din garniturile puterii. Ivan Diacov fusese avansat în fruntea acestei subdiviziuni a Procuraturii Generale odată cu fondarea ei în 1998, când Dumitru Diacov devenise președinte de legislativ și a condus-o până în 2001, când odată cu victoria PCRM-ului la alegerile parlamentare, Diacov ajunge în opoziție. În 2009, după preluarea puterii de la comuniști de către coalițiile unor partide numite pro-europene, inclusiv PD-ul lui Diacov, Ivan Diacov devine din nou procuror șef al municipiului și rămâne în fruntea Procuraturii Chișinău până acum câteva zile, când și-a anunțat într-o conferință de presă demisia. În fine, Ivan Diacov este obiectul unei anchete de serviciu, inițiate de Procuratura Generală pe motive neanunțate public, dar care, fiind analizată astăzi de Colegiul Disciplinar al Procurorilor, s-a soldat cu aplicarea unei mustrări aspre procurorului demisionar al Chișinăului. Informația ne-a fost furnizată de ofițerul de presă al Procuraturii Generale, Maria Vieru, care a spus totodată că, de fapt, în cazul lui Ivan Diacov ar fi vorba nu despre o demisie, ci despre o demitere.
Domnul Diacov a fost eliberat din funcția de procuror al municipiului Chișinău și numit într-o funcție vacantă de procuror în aceeași procuratură, așa precum prevede procedura și legea, acordul său nefiind necesar. În ședința de astăzi, Colegiul Disciplinar a decis aplicarea unei sancțiuni mai blânde decât cea propusă inițial și a propus aplicarea sancțiunii mustrare aspră. Domnul Diacov are la dispoziție termenul legal pentru contestare.
Deși le estompează toate aceste detalii, nu minimalizează totuși, la părerea experților, gravitatea acuzațiilor formulate pe final de mandat de Ivan Diacov la adresa procurorului general Corneliu Gurin și a instituției pe care o conduce. Iată doar câteva dintre ele, sonorizate de acesta într-o ultimă apariție televizată.
Când a venit la lucru, știți cum e că te angajezi undeva și închei contract de colaborare. Și el, cum se va cu angajatorul lui, încheiat un contract. Partidul Democrat.
Pe de altă parte, jurnaliștii de investigație de la RAIS Moldova au publicat zilele trecute o scrisoare clasificată strict confidențial, adresată lui Vlad Plahotniuc de către Ivan Diacov, în care acesta pare să se justifice și să-i ceară indulgența. Diacov a negat că ar fi autorul acestei scrisori, precum a negat și acuzațiile apărute în aceleași stenograme și interceptări obținute de RAIS, din care ar rezulta că fostul procuror al municipiului a fost acuzat de anumiți inculpați, membri ai unei grupări criminale, că ar fi încasat șpagă pentru a influența pe anchetatori. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Membrii Asociației Parlamentul 90, din care fac parte deputații primului Parlament Moldovean, au difuzat o declarație în care își exprimă îngrijorarea față de jaful din sistemul bancar, a servirea instituțiilor statului și mass media, relatează Natalia Sergeev.
Situația din Republica Moldova, din proastă, a devenit groaznică, a declarat secretarul Asociației Parlamentul 90 și jurnalistul Nicolae Misail.
Ultimul an, comportamentul guvernanților s-a dovedit a fi unul cu consecințe de-a dreptul dezastruoase pentru democrație, pentru cursul european și pentru populația în ansamblu. Ca rezultat, în Republica Moldova s-a instaurat un regim preluat de la guvernarea comunistă și remodelat în politică de stat pretins pro-europeană. Doar astfel a fost posibil furtul miliardelor, subvențiile frauduloase în economie, contrabanda, evaziunea fiscală masivă, spălarea banilor cu implicarea unor bănci din Federația Rusă, nivelul înalt al corupției în toate structurile de stat, în special în justiție.
Nicolae Misail spune că e puțin optimistă în șansa actualei coaliții guvernamentale pro-europene să amelioreze situația. Refuzul mai multor finanțări de peste hotare este motivat de faptul că partenerii externi, citez, s-au simțit trași pe sfoară de o guvernare profund coruptă, adaugă Nicolae Misail.
Alegătorii nu au votat partidele în ultimul scrutin, ci cursul european. Însă irresponsabilitatea actualei guvernări a erodat nu numai imaginea și autoritatea statului în fața partidului, partenerilor externi, ci și încrederea populației în cursul european, mulți dintre ei îndoindu-se și nemai susținându-o.
Deputații primului parlament văd soluționarea crizei politice și economice din țară prin alegerea președintelui prin vot direct de către cetățeni, alegerea deputaților pe circumscripții uninominale, eliberarea din funcții a responsabililor de funcționare sistemului bancar și întoarcerea în țară a miliardului de dolari dispărut din trei bănci subordonate statului. Membrii Asociației Obștești Parlamentul 90 consideră justificate protestele cetățenilor și îndeamnă la activism civic cu respectarea limitelor legale. După părerea lor, Republica Moldova are nevoie de apariția unor forțe politice noi, din care ar face parte persoane tinere care s-au făcut cunoscute prin munca lor, inclusiv în organizații internaționale și ale Uniunii Europene. Din Chișinău, Natalia Sergeev, pentru Radio Europa Liberă.
Asociația ale etnicilor ucraineni de la Chișinău au comemorat astăzi victimele Holodomorului, adică foametea organizată de regimul stalinist în Ucraina sovietică în anii 1932-33 și apoi în 46-47, în care se estimează că au murit aproximativ 4 milioane de oameni. Despre evenimentul organizat la gara feroviară relatează Valentina Basiul.
Мирна Україна, ні слава, ні воля, що нам браття українці.
Pentru mulți ucraineni, Holodomorul sau foamea organizată de autoritățile sovietice în anii 1932-1933 a însemnat pierderea celor apropiați, povestește președinta Comunității Femeilor Ucrainene de Republica Moldova, Valentina Moraru, originară din regiunea Zaporojie, Ucraina.
Моя мама имела сестричку Валентину. В 1932 году был сильный голод.
Мама mea a avut o soră, Valentina se numea. În 1932 a fost o foamete mare, organizată de autorități. Și această fetiță de 9 ani nu a supraviețuit. În familia noastră întotdeauna s-a vorbit despre asta. Pentru noi, ca pentru multe familii care au trecut prin astfel de situații, Holodomorul înseamnă aceste jertfe nevinovate. Astfel de evenimente nu au avut loc numai în Ucraina, ci și pe teritoriul Moldovei, în regiunea Volga și în alte locuri, unde a fost aplicat, nu mă tem să spun, un act de genocid, adică o foamete organizată. Valentina Moraru, alături de alții etnici ucraineni, au venit astăzi la gara Chișinău pentru a comemora victimele foametei organizate din 1932-1933. Ea își amintește că în anii puterii sovietice se spunea că această foamete, ca și cea din 1946-1947, a fost cauzată de secetă, chiar dacă toți cunoșteau că a fost organizată, că s-a colectat forțat de la țărani până la ultimul bob de grâu. Acum, zice ea, arhivele sunt deschise și oamenii pot vorbi liber. Și poate așa este mersul istoriei, să treacă mulți ani până popoarele să își revizuiască istoria, să o conștientizeze și să o povestească generațiilor următoare. Holodomorul a inclus și raioanele din stânga Nistrului, iar foametea din 1946-1947 a avut loc în toată fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească. Cu toate acestea, prea puțini oameni își amintesc de aceste momente triste din istorie, spune Mihail Bagas, președintele Asociației Ucraininilor din Republica Moldova, unul dintre organizatorii acțiunii de la gară.
În anii propagandei sovietice s-a încercat activ să se arate că Holodomorul nu a avut loc. Astăzi, pe mulți tineri nu interesează trecutul. Cei mai în vârstă s-au temut toată viața să vorbească despre acțiunea specială a NKVD din acei ani și nici astăzi nu au scăpat de această frică. În altă ordine de idei, noi astăzi vedem în context politic că ucrainenii din Republica Moldova, mai ales cei din Transnistria, își leagă speranțele de Rusia, iar Rusia este urmașul Uniunii Sovietice.
O altă explicație a lui Mihail Bagas pentru faptul că puțini oameni își aduc aminte de momentele triste din istorie e că în ultimii 20 de ani nici diaspora ucraineană din Republica Moldova nu a organizat evenimente dedicate. Abia după Euromaidanul de la Kiev s-a dat un nou impuls. Etnicii ucraineni au început a fi mândri de identitatea și tradițiile lor și să comemoreze evenimentele triste. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Tania Radu își începe astăzi revista presei românești cu un comentariu despre Republica Moldova.
O societate profund divizată și aflată într-o perpetuă mișcare browniană, lipsită de busolă geopolitică și dezrădăcinată identitar. Așa este prezentată Republica Moldova într-un articol semnat de Ion Mischievca în ediția centrală electronică a ziarului Adevărul. Autorul spune că un trai decent nu e posibil în țara lui, din pricina, cităm, regretului față de destrămarea Uniunii Sovietice, manifestat în proporție covârșitoare de o populație amorfă și obișnuită cu statutul de parte limitrofă a lumii rusești. Am încheiat citatul. Nimic nu se va schimba fără a face în sfârșit o alegere între Est și Vest, adică între Rusia și România. Iar pentru asta, scrie Ion Mischievca, fiecare cetățean al Republicii Moldova ar trebui să extirpe din el, fie și prin exorcizare, toți plahotniucii, voronini, dodonii și filații. A fost un citat. Intenția de atentat din Ținutul Secuiesc, neutralizată de Serviciul Român de Informații, nu e deloc lipsită de gravitate, arată în presa de astăzi doi comentatori. Dan Tapalagă, de la hotnews.ro, spune că petardele pe care se pregătea să le detoneze Beke István Attila reprezintă una dintre cele mai grave provocări din ultimii ani și ar fi putut avea consecințe dramatice pentru relațiile româno-maghiare. Se vede deja, consideră comentatorul, un grad sporit de radicalizare. S-a trecut într-o altă etapă de manifestare a ideilor separatiste. Fondul ei ar fi o criză gravă de încredere între minoritate și majoritate. Odată ce la Târgu Secuiesc au ieșit în stradă maghiari ca să ia apărarea arestatului Beke István Attila. Vinovați de această situație ar fi atât politicienii români, cât și cei care îi reprezintă pe cetățenii de etnie maghiară, respectiv cei din Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Pe de altă parte, arată Dan Tapalagă, majoritatea românească prea s-a obișnuit să vadă în orice manifestare, steag sau eveniment noi semne ale separatismului și iredentismului maghiar. Ca urmare, minoritatea maghiară din România ar fi dezvoltat un nedorit complex al victimei. Mai există însă un vinovat din punctul de vedere al jurnalistului de la Hot News. E vorba de liderul ungar, Viktor Orban, care a încurajat manifestările radicale, acordarea dublei cetățenii și a permis, spune Dan Tapalagă, difuzarea unor analize despre cum Ungaria țintește să destabilizeze România, servind interesele Rusiei. Silviu Sergiu scrie editorialul ziarului Evenimentul Zilei pe această temă a presupusului atentat din Ținutul Secuiesc. Părerea lui este că a minimaliza incidentul ar fi o dovadă de irresponsabilitate. Iar argumentul că ar fi fost absurd ca Beke István Attila să vrea să facă rău unor maghiari nu stă în picioare. La manifestațiile legate de Ziua Națională a României participă chiar și în acea regiune întotdeauna numai etnici români, între care mereu sunt și mulți copii. Problema este momentul ales de Serviciul Român de Informații ca să-l aresteze pe presupusul atentator și ca să comunice public. Era mai bine să se fi făcut tamtam după. Așa au fost alimentate tensiunile interetnice, adică exact ceea ce convine Moscovei. Au dezamorsat o problemă și au creat alta, scrie editorialistul de la Evenimentul Zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Deja șubrezite de criza imigranților, temeri de securitate și nemulțumiri populare după ani lungi de probleme economice, Uniunea Europeană a mai primit o lovitură ieri când danezii au decis să respingă o măsură relativ minoră de integrare mai profundă cu colegii din Uniune. Are detalii Mircea Țicudean.
Împreună cu Marea Britanie și cu Irlanda, Danemarca se bucură de multă vreme de excepții de la legislația europeană, datând din anii 1990, când s-au așezat temeliile moderne ale blocului, care are acum 28 de membri. Dar mulți politicieni danezi din partidele democratice tradiționale au sfătuit mai nou alegătorii să accepte câteva legi comunitare în plus ca să ajute la combaterea criminalității transfrontaliere. Unul din principalii avocați din tabăra pentru DA a fost premierul danez Lars Løkke Rasmussen, care și-a repetat argumentele chiar în ziua referendumului joi.
Because Denmark is a small country and we can't solve, you know,
Danemarca este o țară mică și nu putem rezolva singuri problemele transfrontaliere. Suntem nevoiți să cooperăm, mai ales în combaterea traficului de droguri și criminalității, după atacurile de la Paris în special. Europol își sporește acum eforturile împotriva terorismului, iar eu sper că danezii, prin votul lor de astăzi, vor decide să fie parte din această cooperare sporită, a spus premierul danez. Reuters scrie că, în ciuda acestor idealuri nobile, campania pentru DA a fost stângace, împotmolită în detalii, fiind eclipsată până la urmă de mesajul simplu al formațiunii populiste Partidul Danez al Poporului, DF, care a insistat că danezii n-ar trebui să renunțe la excepțiile câștigate cu greu și nici să cedeze suveranitate în dauna securității țării eurocraților de la Bruxelles. După numărarea tuturor voturilor de la referendumul de joi, tabăra NU a câștigat cu 53,1% față de cele 46,9% ale taberei DA, cu o prezentare la vot peste așteptări, anume de 72%. După anunțarea rezultatelor, liderul populiștilor, Christian Dahl Thulesen, a spus că danezii știu că atunci când lasă problemele în grija Bruxellesului, se pierd într-un sistem netransparent care erodează democrația daneză. Asemenea sentimente, scrie Reuters, reflectă scepticismul în creștere din Uniunea Europeană, într-o vreme când Bruxellesul se confruntă cu un evantai de probleme, de la amenințarea falimentului grec până la criza imigranților și atacurile puse la cale de militanții islamiști. Victoria taberei NU în Danemarca va fi pe placul Partidului Independenței din Marea Britanie, care dorește retragerea totală a țării din Uniunea Europeană și al altor formațiuni de extremă dreapta, iar premierul conservator britanic David Cameron, care încearcă să renegocieze relațiile țării sale cu Uniunea Europeană înaintea unui referendum în anul 2017 asupra rămânerii sau ieșirii din organizație, ar putea folosi votul danez ca să arate că sunt și alte națiuni nemulțumite de felul cum funcționează Uniunea în prezent.
Premierul britanic David Cameron a vizitat o tabără de refugiați din Bulgaria și a inspectat măsurile de securitate de la granița bulgaro-turcă, împreună cu omologul său bulgar Boyko Borisov. Despre prima vizită a lui Cameron în Bulgaria, relatează de la Sofia Petio Petkov.
A fost prima vizită lui David Cameron în Bulgaria. Cei doi prim-ministri au făcut scurte declarații pentru presă. David Cameron a spus că dorește ca Marea Britanie să rămână în continuare în Uniunea Europeană, adăugând, nu va fi deloc ușor, nu vom ajunge repede la un consens. El a salutat modul în care Bulgaria combate traficul ilegal de persoane. Borisov, la rândul său, a cerut sprijinul Londrei pentru accesul mai ușor la fondurile de coeziune, cu care sunt realizate importante proiecte de infrastructură. Punând accentul pe elementul surpriză în realizarea vizitei, despre care nu s-a știut nimic până ieri, analistul Ivo Ingev a găsit explicație în evoluția crizei siriene. După el, motivul expus la Sofia și Londra pentru un alt grad de secretizare, securitatea în altul oaspete, este departe de logică, întrucât Bulgaria nu este nici Afganistanul, nici Libia. Scopul neanunțat, după el, îl reprezintă detensionarea relațiilor între Rusia și Turcia și rolul pe care îl poate juca primul ministru bulgar Boyko Borisov, bine primit atât la Moscova cât și la Ankara. Analistul constată că Borisov aplică sub o formă modificată regula ex-regelui Boris al III-lea din perioada interbelică. Întotdeauna cu Germania, de data aceasta cu Uniunea Europeană, niciodată împotriva Rusiei. Aceasta îi va putea permite să joace un rol în detenționarea crizei ruso-turce. Borisov l-a însuțit pe Cameron la frontieră bulgaro-turcă în regiunea Burgas, unde amândoi au inspectat construcția instalației de fermă ghimpată împotriva traficului de imigranți ilegali care încearcă să ajungă în Uniunea Europeană. Borisov nouă dată a declarat că Bulgaria păzește frontierele Uniunii mult mai bine decât multe țări membre ale zonei Schengen. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Posibilități din ce în ce mai mari de recondiționare a vechilor înregistrări permit astăzi cunoașterea unor arhive muzicale, altădată considerate irecuperabile. Înregistrări practic uitate din arhivele fostei case de discuri EMI, cu muzică klezmer, din Ucraina și Moldova și interpreți și orchestre din spațiul Vechii Basarabii, realizate în anii 1908-1913, au fost publicate recent sub eticheta René Records din Londra. Cu detalii, Victor Eschenazi.
Discul pe care vi-l semnalez astăzi se intitulează Chekhov Band, muzică klezmer din arhivele EMI EMI 1908-1913 și a apărut la la Londra luna trecută. Un disc care rememorează pe lângă muzică istoria pasionantă a primelor înregistrări făcute pentru noul suport și tehnică de înregistrare create de Emil Berliner, care în 1894 a lansat pe piață primele gramofoane și discuri produse de Gramophone Company. Ceea ce se știe mai puțin de către public este că una din piețele cele mai importante ale companiei a fost cea a Imperiului Rus, unde primele gramofoane au fost vândute deja în 1894. În memoriile sale, inginerul șef de sunet al companiei, Fred Gainsberg, mergea până la a numi Imperiul Rus un Eldorado. Gramophone Company își trimitea acolo mai mulți dintre experții săi, după numele în epoca al inginerilor de sunet, și care au făcut mii de înregistrări cu orchestre militare, soliști cântând arii de operă și de operetă, muzică de dans, cuplete comice și așa mai departe. În 1902, Rusia ajungea, notează autorul livretului, practic un studiu de muzicologia genului, să genereze jumătate din profitul companiei. Magazine de discuri existau în aproape fiecare oraș, unul din exemplele citate fiind Vilnius, unde trăiau 8 vânzători diferiți de discuri. Și aceasta în condițiile în care Gramophone era concurat de alte companii de discuri, cum erau cele germane, cea poloneză Sirena și mai ales cele franceze, cu principala rivală a gramofonului, Pate Frère, rămas în memoria colectivă rusă până astăzi prin numele de Patefon. Edmund G. Pierce, un alt inginer de sunet trimis în Imperiul Rus, parcurgea în 1911 aproape 2000 de kilometri, înregistrând 106 fețe de disc în nordul Caucazului, ajungând ulterior până în Uzbekistan, la Tashkent și la Samarkand. În Samarkand, relata el ulterior, am făcut câteva înregistrări ale unor femei din harem, un lucru niciodată făcut până acum. A trebuit să luăm mașina în casa magistratului șef al orașului și să o instalăm acolo, unde au fost aduse apoi femeile cărora li s-a dat permisiunea să se descopere, însă numai fețele. A fost de-a dreptul romantic, mai ales că totul a trebuit să fie realizat noaptea după ora 10. Pe discul Chekhov Band, aproape toate înregistrările de arhivă provin din Rusia Imperială, iar numele discului trimite la o replică a dramaturgului în gura personajului Gaev din piesa Livada de Vișin, care spune, citez, orchestrele noastre faimoase evreiești, îți amintești, 4 viori, un flaut și un contrabas. Înregistrările cele mai interesante pentru lumea noastră, și s-ar putea vorbi ore despre ele, provin de la Klezmer, muzicieni cu rădăcini românești, imortalizați la Cernăuți și la Odessa, între care un nume de artist cu haz, clarinetistul Tutun Schneider, tăietorul de tutun și orchestra sa. Între melodiile sale, înregistrate la 14 februarie 1912, se află un joc românesc, Flora. Ascultați un fragment.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Victoria Popovici, de la ziarul de educație Făclia.
În editorialul Scoate școala Moldova din Mocirlă, Tudor Rusu, redactorul șef al săptămânalului, își îndeamnă cititorii să mediteze de ce țara a ajuns în această profundă criză. Opinia autorului este că vinovată e însăși societatea, incapabilă să pună preț pe munca intelectualului. Adrian Ghicov vine cu un material în care atrage atenția că majoritatea elevilor din școlile noastre citesc destul de prost, fără atitudine, și nici nu înțeleg informațiile lecturate. El se întreabă, cine e pregătit să-și asume rolul de inculpat în dosarul lecturilor ignorate? Familia? Școala? Ministerul Educației? Recent, la Liceul Mihai Viteazul din Chișinău, a fost inaugurat oficial un centru de informare al Uniunii Europene, acesta fiind al 12-lea de acest gen, care va funcționa în Moldova. Iar într-un reportaj de la Școala Profesională numărul 2 din Capitală, cititorii vor afla cât de frumos a fost celebrată aici Ziua Națională a României și a românilor de pretutindeni.
Cu temele ziarului de educație Făclia ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune a Valentinei Ursu, iar duminică Punct și de la capăt. Alexandru Iftode și Ana Serafin vă mulțumesc pentru atenție.
Radio Europa Liberă.